Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați revenit la emisiunea noastră despre sănătatea ficatului. În ultimele săptămâni ne-am ocupat cu ficatul gras și în emisiunea trecută am început să vorbim despre managementul ficatului gras sau ce trebuie să facem pentru a preveni sau pentru a scăpa de acest diagnostic, de această stare de fapt, că noi nu vrem să scăpăm de diagnostic, ci de starea care a născut, a produs diagnosticul respectiv. E bine, noi nu suntem acei pacienți care, deși există, să știți, această categorie, care se fac bine și spun, eu nu mai am febră, dar ca să nu aibă febră, aruncă termometrul pe fereastră. Pe noi nu ne interesează să distrugem o hârtie pe care e scris un diagnostic, ci ne interesează să îndreptăm o situație care, după cum ați văzut, ficatul gras poate să treacă prin diferite etape, de la steatoză hepatică, adică îngrășare, la steatohepatită, când se adaugă fenomenele de inflamație, fibroză, necroză și apoi se adaugă chiar și fenomenul de ciroză. Deci aceste stadii plus cancerul de ficat sunt stadiile prin care poate evolua un ficat gras dacă nu se iau măsurile respective. Și am vorbit în emisiunea trecută despre câteva dintre măsuri, am vorbit despre importanța unei diete care să cuprindă anumite elemente sau suplimente nutritive. Am vorbit despre vitamina B6, vitamina B12, acidul folic. Sigur, n-am dat doze, despre betaină, unde am dat doze, dar apropo de vitamina B12, aș vrea să spun că orice persoană peste 51 de ani ar trebui să-și administreze o dată pe lună, intramuscular sau subcutanat, o fiolă de 1000 de gamma de B12. Această vitamină B12 se află într-un preparat care este și denumit după 1000 de gamma, îi spune chiar mil gamma. Acest mil gamma N conține 1000 de micrograme de vitamina B12 și toate persoanele, indiferent de alimentație, mai ales dacă sunt vegetariene sau vegane, trebuie să-și facă după vârsta de 51 de ani, deci chiar și omnivorii, câte o fiolă pe lună pentru toată viața. Această administrare de B12 împreună cu B6, așa cum sunt ele formulate în preparatul Milgama N, și împreună cu acidul folic și chiar betaina, pot să ducă la îmbunătățirea fenomenului de steatoză hepatică sau de steatohepatită, indiferent că e vorba de cea alcoolică sau non-alcoolică, dar mai ales în cea alcoolică, pentru că alcoolul produce creșterea homocisteinei. Ori, scăderea homocisteinei se poate realiza cu aceste suplimente nutritive. Am discutat în emisiunea trecută și despre faptul că este necesar să privim această homocisteină ca un dușman general pentru organism, să nu-i privim numai pe alcoolici ca fiind cei care au un risc crescut de a avea o homocisteină crescută, mai mare, o hiperhomocisteinemie. Am arătat, conform unui studiu din Norvegia, făcut pe aproape 12.000 de persoane, că și fumatul crește homocisteina, vârsta, pe măsură ce înaintăm în vârstă, crește homocisteina, sexul bărbătesc face ca să avem o homocisteină mai mare și consumul de cafea. Deci iată de ce bărbații nu trebuie să fumeze, bine, nici femeile nu trebuie să fumeze, pentru că sunt și alte motive și alte efecte negative pe care le produce fumatul, și de ce nu trebuie să consume cafea, pentru că crește aceeași homocisteină. În emisiunea de astăzi doresc să încep cu una dintre cele mai importante măsuri pentru tratarea ficatului gras non-alcoolic. Și anume, scăderea în greutate. Scăderea în greutate și controlarea bolilor care însoțesc ficatul gras poate să încetinească progresul bolii hepatice non-alcoolice și poate chiar să producă reversia steatozei sau chiar a fibrozei. Reversia înseamnă vindecare, da? Adică procesul invers de refacere a stării de sănătate de la care s-a plecat inițial. Deci scăderea în greutate, controlul celorlalte boli care pot și ele să afecteze ficatul Aceste două măsuri sunt capabile să controleze progresia unei boli hepatice non-alcoolice. Atenție, se poate reveni la starea de sănătos, se poate chiar dacă a apărut deja fenomenul de fibroză. Într-un studiu randomizat s-a obținut o îmbunătățire a aspectului celulelor hepatice, deci vă dați seama când vorbim de aspectul celulelor hepatice, înseamnă că s-a făcut o biopsie hepatică, înseamnă că apoi s-a cerut o examinare histopatologică, deci a țesutului, ca să vedem ce este stricat și ce nu și în ce măsură înficat, dar această îmbunătățire histopatologică s-a observat abia după scăderea a minim 7% din greutatea corporală. Și această scădere de 7% a greutății corporale s-a obținut prin măsuri ale stilului de viață, adică o dietă îmbunătățită, un program de exercițiu fizic și modificări comportamentale. Poate vom vorbi cândva și despre modificările comportamentale, aș vrea doar să vă dau un singur exemplu. Ele sunt legate, aceste comportamente, și de alimentație, și de exercițiu fizic, dar și de alte lucruri. Și dacă le-am legat de exercițiu fizic, de exemplu, eu aș inventa o bicicletă sau un covor rulant, o bandă care să meargă pe măsură ce mergi, îi dai curent la televizor, știți? Te-ai oprit, s-a oprit și televizorul. Cred că aceasta ar fi o modificare comportamentală esențială care ar schimba sedentarismul acesta de seară, pe care îl găsim în multe familii de sedentari, care și așa prin munca lor sunt sedentari, continuă acasă statul în fotoliu sau pe canapea în fața televizorului. Dacă ar exista această bandă care să dea curent cu televizorului, cred că ar fi foarte bine și am avea mult mai puțin ficat gras non-alcoolic. Ei bine, pentru steatohepatita non-alcoolică nu există un tratament specific care să fie disponibil astăzi, deci faza ulterioară a ficatului gras non-alcoolic, steatohepatita. Dar deși nu există o terapie medicamentoasă dovedită disponibilă, există un studiu făcut de Foster și colaboratorii care a descoperit că atorvastatina, da, o statină, în doza de 20 de miligrame administrate seara la culcare, combinată cu vitamina C și cu vitamina E, și vom vedea cam care este doza de vitamina E de care avem nevoie pentru tratarea ficatului gras, alcoolic sau non-alcoolic, a fost eficientă această atorvastatină de 20 de miligrame combinată cu vitamina C și cu vitamina E în reducerea riscului de steatohepatită la indivizii sănătoși care aveau boală hepatică non-alcoolică. Deci aveau steatoză hepatică, dar folosirea acestei atorvastatine timp de 4 ani, într-o terapie activă timp de 4 ani, a împiedicat evoluția stadiului de steatoză la stadiul următor de steatohepatită non-alcoolică. În 2012, Asociația Americană pentru Studiul Bolilor Hepatice, împreună cu Colegiul American de Gastroenterologie și Asociația Americană de Gastroenterologie, au scos un ghid în 2012, cum spuneam, care face următoarea recomandare cu privire la tratamentul bolii hepatice non-alcoolice. Ei spun așa, aceste trei societăți spun, scăderea în greutate în general poate să reducă procesul de steatoză, dar pentru a obține nu numai o îmbunătățire a fenomenului de steatoză, deci de depunere de grăsime în ficat, dar și a îmbunătăți celălalt fenomen mai complicat, mai avansat de necroinflamație, adică necroză și inflamație, e nevoie de o slăbire serioasă în greutate. E nevoie de cel puțin un 10% din greutatea noastră să fie dată jos ca să beneficiem, ca să ne vindecăm nu numai de steatoză, dar și de complicațiile, ca să zicem așa, ale steatozei, activitatea inflamatorie din ficat, adică hepatita și necroza. Pacienții care au avut ficat gras non-alcoolic trebuie să fie atenți ca să nu consume, să nu înceapă să consume alcool. Pentru că atunci se adaugă la acest ficat gras non-alcoolic, se adaugă celălalt fenomen care de fapt face să se schimbe eticheta și ficatul acela devine un ficat gras alcoolic. Pentru că tot am amintit din nou de alcool, aș vrea să spun că 40 de grame de alcool pe zi, timp de 10 ani, sunt suficiente ca să producă fenomenul de hepatită alcoolică și ulterior de ciroză alcoolică. 40 de grame de alcool pe zi, 10 ani. Ce înseamnă 40 de grame? Trebuie să ținem cont de faptul că o porție standard de alcool este de 14 grame de alcool. Și medicii recomandă să nu se consume mai mult de 2 porții de alcool pe zi la bărbat și 1 porție de alcool pe zi la femei. Numai că acești medici de obicei sunt cardiologi și, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, cardiologii aceștia uită că oncologii au și ei un interes în ceea ce privește sănătatea organismului uman, și anume prevenirea apariției cancerului. Și s-a constatat că riscul de apariție a unor cancere crește de la orice doză de alcool în sus. Nu e nevoie să se atingă întâi aceste 28 de grame de alcool pe zi la bărbat sau 14 grame de alcool pe zi la femei ca să înceapă să crească riscul unor boli oncologice la bărbat sau la femeie. Vreau să vă aduc aminte cum se face calculul. În cazul în care nu sunteți un abstinent total, 14 grame de alcool, însemnând o porție, se găsesc în 280 de ml de bere 5%, în 116 ml de vin 12% și în 35 ml de spirtoase 40%. Dublați lucrul acesta, constatați că aceasta este doza admisă, ca să spun așa, sau pe care o tolerează medicii cardiologi, din păcate unii chiar își iau libertatea și o recomandă, dar orice cantitate de alcool este inadmisibilă din punctul de vedere al bolilor oncologului, al cancerelor. După ce am vorbit despre această scădere în greutate și am arătat că este nevoie de 7% scădere în greutate, ba mai mult, chiar 10% ca să se rezolve nu numai steatoza, dar și fenomenul de hepatită alcoolică sau steatohepatită, atunci am ajuns la 10% scădere în greutate. Și nu uitați că alcoolul este un aliment foarte concentrat în calorii. Dacă un gram de proteine ne dau 4 calorii, de fapt sunt kilocalorii alimentare, dar noi le spunem în general calorii. Un gram de lipide ne dau 9 calorii, un gram de glucide ne dau 4 calorii, cam unde s-ar situa un gram de alcool? Un gram de alcool dă 7 calorii. Deci iată că aproape de 2 ori mai multe decât glucidele sau proteinele. Și nu departe de lipide, nu departe de grăsimi. Deci o alimentație hipercalorică poate fi descoperită sau poate fi produsă și printr-un consum de alcool în anumite cantități. Haideți să vorbim despre un alt supliment alimentar. După ce în emisiunea trecută ne-am referit la suplimentul vitamină B6, B12, acid folic și betaină, astăzi vreau să vorbesc câteva cuvinte despre vitamina E. Vitamina E se recomandă într-o doză de 800 de unități internaționale pe zi. Ce înseamnă 800 de unități? Există vitamina E forte, care nu are decât 100 de miligrame de unități, și denumirea poate că ne induce în eroare zicând eu am să-i dau nu vitamina E 400, eu am să-i dau vitamina E forte. Uitând să ne uităm în prospect, și anume că vitamina E forte are doar 100 de miligrame pe drajeu, în timp ce vitamina E 400 are 400 de miligrame de unități internaționale, 400 nu de miligrame, de unități internaționale pe drajeu. Deci 800 de unități le facem prin consumul a 8 comprimate de vitamina E forte, care au 100 de unități pe comprimat, sau prin consumul a 2 capsule de vitamina E forte, care de vitamina E 400, care, așa cum îi spune și denumirea, are 400 de unități. Această doză de 800 de unități de vitamina E pe zi îmbunătățesc aspectul histopatologic la non-diabeticii care au steatohepatită non-alcoolică dovedită, deci la biopsie. Deci un pacient care are steatohepatită, care nu bea, care nu-i diabetic, da, va beneficia în faza aceasta de steatohepatită de aceste 800 de unități de vitamina E pe zi și se va prezenta la următoarea biopsie după administrarea de vitamina E în doza de 800 de unități pe zi, se va prezenta mult mai bine. Aceasta trebuie să fie considerată terapie de linie întâi la acești pacienți. Deci pacientul care nu bea, care nu este diabetic, dar care are totuși steatohepatită non-alcoolică. Dar nu trebuie socotită terapie de linie întâi la toți pacienții, adică la alți pacienți care nu întrunesc aceste criterii de calificare, atâta vreme cât studiile n-au verificat eficiența ei decât în steatohepatita non-alcoolică. Deci nu putem ști ce se întâmplă în steatohepatita alcoolică. Acolo am văzut în emisiunea trecută faptul că vitaminele din complexul B sunt mult mai importante decât vitamina E. Acizii grași omega-3. Acizii grași omega-3, poate odată o să avem o emisiune despre ei, pentru că toată lumea vorbește despre ei, omega-3, omega-6, rapoarte între ele și așa mai departe, anumite mâncăruri, anumite capsule, anumite regimuri, anumite terapii cu acești acizi grași omega-3, când sunt indicate, când nu sunt indicate. Acizi grași omega-3 pot să fie considerați ca terapie de linia întâi pentru acei pacienți care au ficat gras non-alcoolic, dar care au și fenomenul de hipertrigliceridemie, adică au grăsimile crescute în sânge. Hiper, prea mult, trigliceridemie înseamnă trigliceridele în sânge. Astăzi, ghidurile admit până la 150 de mg de trigliceride pe decilitru, ca fiind normal. Unii au o perspectivă mai avansată, mai jalonul, ștacheta este pusă la 130 de miligrame de trigliceride și spun că cei peste 130 este anormal, dar marea majoritate a ghidurilor se duc până la 150 de miligrame pe decilitru. Deci acei pacienți care au boală hepatică non-alcoolică, au și hipertrigliceridemie, aceștia beneficiază de acizii grași omega-3, fie sub forma naturală de pește, pește în special peștele gras, cum este scrumbia, somonul, cum este macroul, cum este sardina, sau sub formă de capsulă, de supliment nutritiv, în diferite formule de preparate, în general trebuie dozate cam la 1000 de miligrame pe zi de acest graș omega-3. Dar e prematură o recomandare a acestor acizi grași omega-3 ca și terapie specifică în boala hepatică non-alcoolică. Deci este o terapie de linia întâi pentru cei care au, doar pentru aceia care au trigliceridele crescute, dar nu pentru toată lumea care are boală hepatică non-alcoolică, adică și pentru cei care nu au trigliceridele crescute. S-a recomandat într-o vreme folosirea metforminului. Da? Metforminul este o substanță care se administrează în diabet. De regulă este primul medicament cu care se începe. Noi suntem obișnuiți cu denumirea de Siofor, mai sunt și alte denumiri. Toate conțin sau sunt metformin. Metforminul nu se recomandă ca tratament specific pentru boala hepatică la adulții care au steatohepatită non-alcoolică. Deci în momentul în care pacientul respectiv a ajuns în faza de steatohepatită non-alcoolică, nu se recomandă metforminul. Mai există un alt antidiabetic oral și vom vorbi despre câteva din acestea, și anume Actos. Actos este denumirea comercială a pioglitazonei. Pioglitazona și rosiglitazona sunt două tiazolidindione, așa se numește categoria din care fac ele parte, și iată, acum vorbim despre una dintre ele, pioglitazona, Actosul, care poate fi folosit pentru tratarea steatohepatitei la pacienții care au steatohepatită non-alcoolică dovedită la biopsie, dar siguranța administrării pe termen lung a pioglitazonei și eficacitatea administrării pe termen lung nu au fost încă stabilite. Există o discuție întreagă între specialiști, există o suspiciune de creștere a riscului de infarct de miocard la pacienții care primesc acest medicament, pioglitazona sau Actosul, pe termen lung. Deci, trebuie încă să fim atenți, pentru că nu știm exact dacă pe termen lung este o terapie benefică. Ce se mai poate face pentru slăbirea în greutate? Sigur, se poate apela în ultima instanță, dacă nimic nu a mers, la chirurgia bariatrică. Chirurgia bariatrică a tubului digestiv superior, adică se fac diferite intervenții pe stomac pentru ca să se reducă mărimea stomacului sau pentru ca să se producă un oarecare bypass și să să nu mai poată pacientul să mănânce atât de mult, să aibă mese mai mici și mai dese. Se poate recurge la această intervenție în boala hepatică non-alcoolică sau în steatohepatita non-alcoolică, dar condiția este ca să nu existe deja ultimul stadiu de dezvoltare a acestei boli, și anume ciroza hepatică. Se mai pot folosi pe lângă aceste elemente de scădere în greutate, despre care am vorbit, și despre aceste medicamente, cum a fost pioglitazona, pentru tratarea steatohepatitei non-alcoolice, se pot folosi statinele. Ele sunt folosite în general pentru tratarea dislipidemiei la pacienții care au deja boală hepatică non-alcoolică, chiar și în faza de steatohepatită non-alcoolică, dar ele nu trebuie să fie folosite în mod specific pentru a trata o steatohepatită non-alcoolică, atâta vreme cât nu avem încă dovezi clare din studiile randomizate, controlate, de eficiență a acestor statine pe termen lung. Am menționat într-o altă emisiune despre atorvastatina 20 de miligrame administrată seara, care poate, pe durata a 4 ani, să prevină trecerea de la steatoză hepatică la steatohepatită, dar în faza de steatohepatită non-alcoolică încă nu sunt date suficiente ca să putem spune, să putem recomanda să luăm statine pe durată lungă. Mai ales că statinele acum se tot discută fenomenele adverse pe care le produce administrarea pe termen lung a acestor statine. Sigur că dacă e vorba de consum de alcool, trebuie să recomandăm, dacă e vorba de ficat gras alcool, trebuie să recomandăm abstinența de la alcool. Abstinența de la alcool poate să producă reversia steatozei hepatice la pacienții care au ficat gras alcoolic. Steatoza de obicei dispare cam în 2 săptămâni de la întreruperea consumului de alcool. Deci dacă cineva nu are decât steatoză, întrerupe consumul de alcool, în 2 săptămâni ficatul poate să scape de steatoza hepatică. Aproape toată lumea, toate autoritățile medicale sunt de acord că abstinența de la alcool poate să îmbunătățească supraviețuirea acestor pacienți care au ficat gras alcoolic și este piatra unghiulară a managementului pe termen lung a acestor pacienți. Adică n-are rost să le dăm medicamente dacă ei nu se lasă de alcool. Atâta timp cât tu faci o gaură la barcă, da? Cu mâna ta, degeaba te învăț eu să, eu știu, să vopsești scândurile de la barcă. N-are niciun rost, trebuie rezolvată gaura pe unde intră apa. Managementul pacienților care au ficat gras alcoolic adesea necesită recunoașterea fenomenelor de sevraj la alcool. Deci este important atunci când recomandăm abstinența de la alcool să fim cu un ochi asupra pacientului nostru, noi sau cineva din anturajul pacientului, ca să vedem dacă nu cumva apare fenomenul de sevraj, adică un cumul de simptome nefaste prin care trece pacientul care nu mai consumă alcool, și trebuie să putem să intervenim prompt în această situație. Se recomandă folosirea de anxiar, de exemplu, într-o anumită doză, timp de vreo 8 zile, câte 2 zile se tot scade doza, în fine. Este o terapie a acestui fenomen de sevraj al alcoolului. Trebuie să spunem câteva cuvinte despre dietă și scăderea în greutate. Nu există o restricție dietetică specifică care să fie necesară la pacienții care au doar steatoză alcoolică simplă. Pacienții care au ficat gras alcoolic pot să prezinte însă diferite deficiențe de vitamine sau minerale sau oligoelemente. Înlocuirea acestor deficiențe trebuie să facă parte din managementul ficatului gras alcoolic. Ce putem spune despre malnutriția protein-calorică? Ea este frecvent descoperită la pacienții care au boală hepatică alcoolică și se asociază cu complicațiile majore care se observă și în ciroza hepatică. De ce? Pentru că acești pacienți doar beau alcool, își asigură necesarul de energie calorică, dar nu consumă mâncare, nu au proteine. Și atunci vorbim despre malnutriție protein-calorică, pentru că acele calorii care le au sunt din alcool, nu sunt din alimente. Ce se recomandă? O dietă scăzută în grăsimi. Asociația Diabetologilor Americană sau Americana Diabetului recomandă această dietă cu grăsimi în cantitate mică. Recomandă o scădere în greutate de jumătate până la 1 kg pe săptămână. Atenție că orice scădere peste 1,5 sau 1,6 după alte ghiduri de kilograme pe săptămână din greutatea corporală favorizează steatoza. Pierderea în greutate, deci, trebuie să fie gradată, trebuie să fie treptată, trebuie să fie moderată și trebuie să fie controlată. Care sunt dietele care sunt asociate sau dovedit aduce la îmbunătățirea fenomenului de ficat gras? Dietele care sunt restricționate în ceea ce privește carbohidrații care se absorbă rapid. Acestea sunt diete foarte bune. Adică dacă au monozaharide, dizaharide, acestea se absorb destul de repede. Și atunci trebuie să avem grijă să nu fie. Dar chiar și dietele bogate în amidon, cum este cartoful, mai ales dacă este copt, duce la o creștere rapidă, se absorbe rapid acest amidon sub formă de glucoză, crește glicemia în sânge. Deci trebuie să administrăm acele diete care nu duc la creșteri rapide, imediate ale glicemiei. Da? Alimentele au fost categorisite și după indicele glicemii și după indicele insulinic, în fine. Nu lungim pe tema aceasta discuția, dar menționez doar că trebuie să fim atenți ca la conținutul de carbohidrați al dietelor. În al doilea rând, se recomandă o dietă care să aibă un raport mare între proteine și totalul caloriilor, adică o dietă concentrată în proteine, dar care să nu aducă multe calorii. Carnea de curcan, pieptul de pui, brânza de vaci, albușul de ou, tonul, somonul, soia, fasolea neagră. Aș putea să prezint și diferite concentrații de proteine la ce cantitate de calorii, dar important este să înțelegem că ne trebuie o alimentație cât mai bogată în proteine, dar mai săracă în calorii. Există dovezi care arată că dietele foarte bogate în fructoză, iată un monozaharid, da, care glucoza și fructoza. Și care sunt aceste diete bogate în fructoză? Păi băuturile răcoritoare și alimentele care sunt prezervate în fabrică și care se vând în diferite locuri. Aceștia sunt niște factori foarte importanți în dezvoltarea ficatului gras. Eliminarea acestor diete bogate în răcoritoare, bogate în dulciuri, pot să ducă la însănătoșirea unui ficat gras. Mecanismul pare să fie legat de depleția sau eliminarea de adenozin trifosfat, cât și legat de producerea în exces de acid uric din consumul de răcoritoare care prezintă fructoză în cantitate mare. Există niște modele animale de steatohepatită non-alcoolică în care s-a demonstrat că o dietă bogată în grăsimi combinată cu o dietă bogată în fructoză este echivalentul acelei diete tipice americane numită dieta fast food, multă grăsime cu multe răcoritoare. Aceasta duce la leziuni hepatice mai mari decât o dietă care este bogată doar în grăsime. Deci ori de câte ori se întâlnește grăsimea cu răcoritoarea și uneori răcoritoarea aceea vine ca bonus când ai oprit la un asemenea fast food. Într-un studiu făcut pe șoareci s-a arătat că o dietă care e bogată în fructoză, dacă însă este însoțită de un program de exerciții fizice în not o oră pe zi, timp de 5 zile pe săptămână, a prevenit dezvoltarea apariției ficatului gras. Deci valoarea exercițiului în combinație cu această dietă. Boala hepatică non-alcoolică poate fi prevenită la pacienți dacă se mănâncă porții mai mici, dacă se fac alegeri mai înțelepte cu privire la alimentele sănătoase, dacă se exersează în mod regulat. Sigur, trebuie tratate și bolile de bază. Trebuie și un program, bolile de bază aș menționa spruie celiac, da? Boala celiacă, care trebuie tratată pentru a obține efecte asupra ficatului de însănătoșire, iar în ceea ce privește exercițiile, poate vom vorbi într-o emisiune viitoare, pentru că sunt multe lucruri foarte interesante care ne pot convinge să ne schimbăm stilul de viață în ceea ce privește exercițiul fizic. Prea mult s-a vorbit despre dietă, prea puțin despre exercițiul fizic și suntem o generație sedentară. Sunt doctorul Constantin Dinu. Doresc să ne urmăriți în timp ce mergeți pe banda rulantă în casă sau măcar dați turul mesei din sufragerie în timp ce ne urmăriți emisiunile noastre. Nu stați pe fotoliu urmărind emisiunile la televizor. Pe data viitoare!